Milí priatelia, milí bratia a sestry, zvlášť vy, otcovia, mužovia, mladí muži. Téma tejto takého nášho stretnutia je miesto alebo úloha muž, manžel v rodine. Hneď na úvod poviem, že nejde o vyčerpávajúci pohľad. A aj s tým vedomím, že to sa ani nedá, že dať v 40 minútach vyčerpávajúci pohľad, chcem vás pozbudiť, možno predbieham to, čo bude ešte tá tretia prednáška o duchovnom živote, spiritualite muža, že tu majú veľký význam, dôležitosť, rôzne také poviem, duchovné cvičenia, alebo stretnutia viac dňové, akési duchovné obnovy niekedy pre rodiny, pre mužov, pre otcov, pre matky, pre ženy, kde tá téma sa dá rozvíjať, kde sa dá k tomu vrátiť. Je to veľmi dôležité. Aby sme niekedy neupadli do pokušenia, ktoré mávam, keď sa stretnem s mladými ľuďmi a oni poznačení dnešnou dobou povedia, pán profesor, o tej nauke cirkvi, ale tak za 30 minút, keby ste mi to objasnili. A ja im na to poviem, keby som tu teraz zavolal Mourinha, známy tréner, aby vás naučil za 30 minút hrať špičkový futbal. Dokáže to? A to je veľký Mourinho. No, nedokáže. A vy chcete za 30 minút, aby som vás naučil žiť vieru? A toto sa nám veľakrát stáva, viete, že rýchlo, akýsi rýchlo kurz, to sa nedá, tak ako vravím, mnohé veci sa nedajú tak rýchlo a preto je výhoda mať naozaj obnovy, stretnutia, kde je aj väčší priestor na to, kde je aj priestor klásť otázky, pýtať sa, vrátiť sa napríklad na ďalší deň k nejakej téme, prehlbiť ju, premodliť to. Moja úloha je, ako som povedal aj v prvej príhovore, alebo prvej prednáške, dať isté podnety, isté impulzy. Preto nepôjde o vyčerpávajúci pohľad, ale skôr isté postrehy. A aj preto, že vychádzam zo zásady, že nikto sa nenarodil s hotovým receptom. Učíme sa celý život. Aj tu platí pre manžela a otca, pre muža, táto zásada, že neustále potrebujeme aktualizovať moju, našu úlohu. Sami, ak máte rodinu, že ste otcovia, tak viete, že iný vzťah má manžel, manželka, keď ešte nemajú deti. Iný vzťah je, keď sa narodia deti a majú pár mesiacov. Iný, keď začnú chodiť do školy, keď majú 7, 8 rokov a tak ďalej. Iný, keď idú do puberty. Ten vzťah sa neustále vyvíja. Iný, keď dospeje a napríklad ženíte, alebo vydávate dcéru a ženíte od syna. Nebudete sa k nemu správať ako k 6-ročnému. Hoci nám to niekedy hrozí. A hrozí nám to vtedy, keď neaktualizujem tú moju úlohu vzhľadom na vek, situáciu aj tých mojich detí, alebo aj môj vek, že dospievam, stárnem, zrejem, nazveme to. Hovorím to aj z vlastnej skúsenosti. Viete, aj moja skúsenosť je iná, keď som mal 24 rokov a bol som vysvetený, kaplán, kňaz. A dnes sa trošku pozerám inak. Mnohé veci si poviem, asi by som to už inak robil. Ale je to pochopiteľné, lebo dozrievame. To znamená, vzťahy prechádzajú rôznymi obdobiami, čo sa týka času, čo sa týka kvality a foriem prejavu. A počas tohto obdobia vzťahy vznikajú, napríklad vzťah k deťom vzniká, keď sa deti narodia. Iné sa vyvíjajú, ako sa dospieva a tak ďalej, a napríklad aj končia. Napríklad k našim vlastným rodičom. Oni sa pomaličky pominú, ak máte ešte rodičov, tak viete, že stárnu, ak ich nemáte, tak vlastne ten vzťah sa skončil, ten pozemský, viditeľný. Dali mi aj vonku nebesia za pravdu, že je to tak. Viete, napríklad, niektoré vzťahy vznikajú, napríklad svokrovci. Vstupuje nová rodina. Čiže to, čo je dôležité, je si zachovať tú aktualizovanie tej mojej úlohy. Že nikdy nezostať, ja iný nebudem, ja som takto. To je veľký kríž, keď si povieme, vy sa musíte prispôsobiť, ja iný nebudem, ja som už raz taký. To je aj trošku také sebecké povedať, že ja iný nebudem, som tak taký, zvyknite si. Teraz pôjdem ku niektorým konkrétnym veciam. To prvé, tie povzbudenia a upozornenia. Prvý podnet, prvý impuls, ktorý vám dávam, je umenie počúvať. To je vždy výzva predovšetkým pre nás mužov. Učiť sa počúvať. Prosím, manželia, otcovia, vytrvalo pestujte túto čnosť počúvať druhých, najmä keď ste ženatí, hovorím, počúvať manželku, čo hovorí, a deti, čo hovoria, všímať si. Je to veľmi častá slabosť mužov, nás mužov, že sme nepozornými poslucháčmi. Často v našich manželstvách a rodinách, vo vašich manželstvách a rodinách, zaznieva na adresu manžela otca výčitka. Veď ty ma vôbec nepočúvaš. Ak by dala manželka alebo deti zopakovať otcovi, čo hovorili, väčšinou by sme sa zahambili. Lebo si to nepamätáme. Lebo sme nedávali pozor. Nejde totiž len o počúvanie uchom. Ale v prvom rade aj to. Že veľakrát ani uchom nepočúvame. Ale počúvanie, a nazvem to, že s láskavým záujmom. S láskavým záujmom. Nie ako, no dobre, no čo chceš, ako... ale láskavý záujem. Trpíme na netrpezlivosť s počúvaním. Prečo je to také dôležité? Keď počúvame pozorne druhých, vyjadrujeme tým, že si ich vážime. Toto je dôležitá vec. Tým dávame najavo druhému, ja si ťa vážim, lebo ťa počúvam. Keď nepočúvame, tak znamená, dobre, hovor si, ja mám svoju. Vyjadrujeme aj tým, že sa o nich zaujímame. Že majú miesto v našom srdci. Pozor, teraz budem konkrétny na manželov a otcov, niekedy sa mylne domnievajú, že kúpená kytica vynahradí nepozornosť v počúvaní. Alebo nejaký darček. Inými slovami, že si tú manželku jednoducho nejako kúpim. Samozrejme, tu platí táto vec, že kytica a drobná pozornosť má vždy svoje miesto. Tým nikdy nič nepokazíte. Ale úctu a lásku si týmto nekupujme. To je možno také prvé predsavzatie, ktoré kladiem vám ako impuls. To, čo som povedal, že vytrvalo pestovať čnosť počúvania. Zaujímam sa o teba. To druhé, čo vám chcem ponúknuť. Príjmite s vďačnosťou všetko to, čo robí manželka a deti pre rodinu. Manželia, muži, otcovia niekedy trpia predstavou, že iba oni robia najviac pre rodinu. Je to niekedy tak v nás, že no je to, čo to je za robota poupratovať? No čo to je za robota poutierať tanier? No ale skúste týždeň nepoutierať tanier, ako to potom doma vyzerá. Pamätám si na slova už teraz emeritného rektora Katolíckej univerzity, pána profesora Jozefa Jaraba, ktorý, keď sme prišli ráno do práce na univerzitu, už aj ja som emeritný, chvála Bohu, prorektor, vždy poďakoval upratovačkám. A on im povedal takúto vec. Viete, veľakrát sa všetci si všímajú učiteľov a profesorov, ale keby ste neboli vy, tak sa tu brodíme v špine. Ale kto si všimne upratovačku? Viete, kedy si ju všimne? Až keď je tam tá špina. Že zrazu, kde je? Čo je upratovačka? Niekedy sa muži obávajú, že ak pochvália manželku a deti, že je to priamo ich slabosti. A že jeho nikto už nedocení. Že on má chváliť iných a jemu nemá kto povedať. Preto to platí aj opačne. vidím tu aj niektoré dámy. Mužom tiež dobre padne, keď pochvália, povedia, dobre si to urobil, pekne. Alebo ďakujeme ti, samozrejme. Je veľmi bolestné, ak dieťa povie, nech robím čokoľvek, dostanem dobrú známku, mám nejaký úspech, otec ma nikdy nepochváli. Je bolestné, ak manželka povie, manžel si nikdy nevšimol poupratovaný dom, vyželenú košelu, urobený nákup. Viete, aj preto to hovorím, že žijeme v dobe, keď manželia a otcovia sú často odcestovaní z domu za prácou. Je to bolestné, len je to tak jednoducho, že tie situácie sú také, že musia vycestovať, lebo nenájdeme adekvátnu prácu v blízkom okolí. Za to im patrí vďaka, za to vám patrí vďaka, muži, otcovia. Ale medzi tým rodina, domácnosť musia fungovať. Že veľakrát ten manžel príde po týždni a nájde čisto doma. Alebo po mesiaci a žena s deťmi, škola, úlohy, domáce práce musí fungovať. Keď toto hovorím, pamätajme na to, že tým neznamená, keď hovorím, že muži buďte vďační, neznamená, že sa to žije netýka. Len viete, prihováram sa vám, preto ten dôraz kladiem. Na to. Prijmime s vďačnosťou všetko to, čo robí manželka, deti pre rodinu. Opäť poviem príklad jedného kňaza, ktorý hovorí takto. Radšej boskať ruky vašich starnúcich rodičov, kým sú ešte nažive, ako po ich smrti nosiť hrubé sviečky na cintorín, na hrob. Niektoré veci treba povedať zaživa. Nie už potom nad hrobom, že a toľko som ti chcel toho ešte povedať. Mal si, kým je čas. Preto aj v manželstve, v rodine toto treba hovoriť. Treba vyjadrovať vďaku. Už potom na cintoríne je tomu zomrelému už zbytočná. Aj preto, že, viete, hovorím aj teraz z vlastnej skúsenosti, že je to aj motivačné. Ako keď kňaz poďakuje veriacím, tiež to dobre tým nejakému týmu aj teraz, čo má túto prípravu púte a priebeh, dobre padne, že pán fara si to všimol, duchovný otec si to všimol, otec. Nie? Tiež to dobre padne. A to padne aj každému, aj z nás, aj mne, keď povedie, je to motivačné, je to ako pozbudzujúce. Ako keď počúvate, nie keby ste počúvali, zle si to urobila, zase toto nedovárené, nedopečené, tak keď to má počúvať 10 rokov, tak potom naozaj sú ťažkosti. To tretie, čo je charakteristické pre nás, muži, a chcem vás tom pozbudiť, to je to známa veta, slovo robí chlapa. Slovo robí chlapa. Žiaľ, žijeme dobu, kde toto viac neplatí, ale nedajme sa s tým strhnúť. Viete, to, že neplatí, poviem na príkladoch. Žijeme v dobe, kde máte aj zmluvu a váš zamestnávateľ vás nevyplatí a môžete mu mávať s papierom, že veď ale si poslúbil, mám zmluvu s tebou. Viete, dneska je taká doba. Je doba, keď máte dohodnuté dodávku, že dovtedy a dovtedy to sa to urobí. Neurobí a pýtate sa, veď ale ste slúbili. Papier veľa znesie, vám povedia. Ale treba na toto pamätať. Slovo robí chlapa. A teraz čo mám na mysli? Nedávajme ľahkovážne sľuby, o ktorých vieme, že už vtedy, keď ich hovoríme, nebude v našich silách ich splniť, ale chceme mať pokoj. Otec, pôjdeš po obede? Hej, pôjdem, pôjdem. A príde otec, syn po obede? Nejdem, ale otec, ty si mi to sľúbil. Nedávajme ľahkovážne sľuby, ak vieme, že vtedy, keď ich hovoríme, ich nesplníme, alebo ich nemyslíme vážne. Ak to takto robíš, zahambíš seba a znevážiš druhého. Ako ti potom môžeme dôverovať? Ak ťa deti prosia o niečo, nesľubuj zbrklo. To si uvedomujem, aj ja teraz hovorím naozaj z vlastnej skúsenosti, že aj kňaz. Viete, koľkokrát sa obracajú na kňaza s tým a kňaz chce byť dobrý, chce byť ústretový, tak všetko slúbi a potom zistí, no ale ja to nedokážem splniť. Tak prečo si tomu veriacim nepovedal, prepáčte, nemôžem, prepáčte, nebudem doma, prepáčte, už mám inú vec, 4 akcie v jeden kalendár na tú istú hodinu. No ale ste sľúbili, pán Fará. To aj nám platí, samozrejme. To znamená, keď sa nás o niečo žiadajú, najskôr porozmýšľajme, vyhodnoťme to, či to dokážeme splniť a či nie. O čo nás žiadajú? Či je to múdre a užitočné pre nich? Ak to nemôže splniť, alebo to nie je užitočné, vysvetli spravdivo a s láskou. Prepáč, to, čo žiadaš, ti nemôžem splniť, lebo nie je to dobré, alebo nie je to užitočné. Možno dieťa bude plakať, ale bude vedieť, že si bol k nemu poctivý, férový. Ak sa niekde nečakane nemôžeš dostaviť, zavolaj, ozvi sa. Je to prejav úcty k osobe, ktorou sa jednáme. My sme doba, ktorá na toto nekladie dôraz. Trošku nám to pokazil aj internet. Táto komunikácia taká, poviem, neformálna, SMS, internet. Mne sa stalo, opäť zo skúsenosti učiteľa, dostanete takýto mail. Teraz tak, ako som ho dostal. Kedy bude skúška? Dobre, no a kto? Ako, z čoho? Kde? A nič, oslovenie, podpis, oslovenie, ja neviem, či vážený pán profesor, ale už akokoľvek, ale aspoň niečo, aspoň napíše, že pán Trstenský, alebo kto si. Neodpovedal som, lebo čo budete odpovedať? Druhý mail. Prečo neodpovedáte? Ako už som sa napálil, vravím, prepáčte, s kým komunikujem? Nám v tom pomáha dnešná doba, lebo viete, SMS-ka sa pošle, ale niekedy nám to hrozí, že aj v našej komunikácii sme takí. Preto sa vraciam k tomu, že to slovo robí chlapa a napríklad, keď sú situácie, nemôžeš prísť. Meškáš domov, veď sú mobily, zavolaj. Prosím ťa, vieš čo, zápcha je, nemôžem prísť, budem meškať. Je to slušnosť. Tam platí to, čo je to evanjeliové. Čo nechcete, aby ľudia robili vám, nerobte ani vy im. Nie? Jednoduchá vec, pán Ježiš hovorí. A robí to aj pozitívne. Čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Ako by ste sa cítili, keby vy niekde čakáte 3 čtvrte hodiny a nepríde? Hoci ste boli dohodnutí na nejaké stretnutie. A poviete, to si mi nevedel aspoň zavolať. Čiže pamätajme na toto, to slovo robí chlapa je dôležité. Robí nás autentickými a myslím, že je to niečo, viete, aj to spojenie slovo robí chlapa, to je také až príslovie. Nehovorí sa slovo robí ženu. Že to je také čosi, čo mužovi patrí. Že keď chlap povedal, tak to stálo za to. Preto v minulosti naši starí rodičia nepotrebovali zmluvy. Keď povedal, že potiaľ to je tvoj majetok a potiaľ to je môj majetok, tak všetci to vedeli. Dneska máte aj kataster, aj list vlastníctva, aj tak sa nedobijete. A budete chodiť s papierom, že to je vaše. V minulosti vedeli všetci. Sme svedkami, v jednej farnosti sa stalo, že po páde totality začali reštitúcie. Lebo bolo znárodnené, tak sa vracali majetky aj cirkvi. A stala sa takáto situácia. Časť majetku patrila farnosti. Celá dedina vedela, že v 48. to komunisti zobrali k cirkvi. Tak bolo referendum, či sa to má vrátiť cirkvi. Výsledok, viete, aký bol? Nevrátiť. A pán Fara čítal na oznamoch, vraví výsledky, vraví, celá dedina viete, že to bolo cirkevné. Celá dedina viete, že to bolo znárodnené. A vy mi toto urobíte cirkvi? Ako nehambíte sa? Klamete? Keby to bol váš majetok, tak na súd do Štrasburgu pôjdete. Slovo robí chlapa. To sú veľmi dôležité veci. Učme aj mladých generáciu, aj vtedy, keď sa ide ku oltáru. Beriem si ťa? Beriem. Slovo robí chlapa. Sľubuješ? Sľubujem. Nie, že potom bude. Ja som to tak nemyslel. Prepáč. Nezhadzuj sám seba, že si tak nemyslel. Ako si to myslel? To má ďaleko siahle dôsledky, slovo robí chlapa. Pre kňazstvo, pre manželstvo, pre vzťahy. Ďalšie, čo sa chcem dotknúť, je, že v angažovanosti v spoločnosti, v rodine, v nejakej verejnej službe, na prvom mieste je rodina. Ja to teraz vysvetlím. Prvou povinnosťou manžela, otca je jeho rodina. Ak sa manžel, otec chce zapojiť do nejakej úlohy, v spoločnosti, kandiduje na poslanca, alebo vo farnosti, musí mať jednoznačný súhlas manželky. To je dôležité, lebo ideme do toho spolu. Aj to nepovie, že tam je to naozaj to cirkevné, to pavlovské, to, čo pavlovské, to je od knihy Genesis. A stanú sa jedným telom. Nemôže manžel robiť rozhodnutie, že ale ja som sa už rozhodol. No, ale počkaj, ak sme jedno telo, tak aj v tom rozhodovaní. Skôr než to rozviniem, chcem ešte takúto vec povedať, že cirkev vás veľmi potrebuje, muži. Ja badám, že aj na Slovensku vďaka Bohu, že je angažovanosť cirkvi veľa vecí na dobrovoľníctve. Že máme veľa dobrých, ochotných ľudí vo farnostiach, ktorí pomáhajú bez nároku na odmenu. A ja som nesmierne vďačný. Keď sa hovorí o dobrovoľníctve vo svete, tak poviem, cirkev na Slovensku je už niekoľko desaťročí dobrovoľnícka. Koľko ľudí robí službu kostolníkov, organistov, upratovanie, akcie takéto dobrovoľne, lebo majú radi cirkev. Prosím, zachovajte si to. Cirkev potrebuje mužov. Aj preto to hovorím, že tá spiritualita je veľakrát cirkvi na Slovensku postavená na žene. A to je dobré. Viete, že ženy sa angažujú v cirkvi, chvala Bohu, aj pomáhajú a tak ďalej, ale my potrebujeme aj mužov v cirkvi, aj v kostole, aj v službách. Či je to aj také, poviem, čítanie v kostole, čítanie, prosby, kostolník, nejaká služba, pomoc, usporiadateľstvo a tak ďalej. Cirkev potrebujeme, my potrebujeme dospelú cirkev. Ja sa niekedy tak usmievam, že v niektorých farnostiach mám dojem, pocit, že máme detskú cirkev. Ministrujú deti, zvonček vyberajú deti, hrajú deti a dospelí sa pozerajú a zabávajú. Keď sa potkne, pomýli. My nie sme detská cirkev. A deti majú svoje miesto, majú svoje služby. Treba im dať ten priestor. Ale to nemá byť, že divadlo, že no, pán farabe, tam tie deti nech pomôžu. Potrebujeme dospelú cirkev, tú tvár dospelú ukázať. Že angažovanie v cirkvi je čosi pekné. Toto si zachovaj. Že veci dokážu zvládnuť aj iní, nie len ty. A preto sa nauč niekedy povedať aj nie. Ale so všetkou zodpovednosťou, so všetkým vyhodnotením. Niekto povie nie, pretože sa mu nechce. Je to ľahšie. Viete, aké je bolestné? Jeden kňaz mi volal, mal som raz reláciu v Rádiu Lumen, kde som hovoril o lektoroch, že ako by to bolo pekné, keď prvé čítanie číta iný, žalm zase zaspieva niekto iný a druhé čítanie iný a prosby zase iný. A keď som skončil reláciu, mi volal na telefón a mi vraví, Ferko, počúval som ťa, dobre si to hovoril a rozplakal sa mi do telefónu. Povedal, keby si bol v mojej farnosti, všetko si robím sám. Pýtal som ľudí, poďte prečítať. Nie. Poďte kostol otvoriť. Nie. Poďte ministrovať. Nie. Vraví, všetko si robím už niekoľko rokov sám. A plakal mi do telefónu. To je na Slovensku. To nehovorím o nejakej odpadnutej západnej cirkvi. Čiže aj to naše nie je dôležité, aby bolo povedané poctivo. Že áno, mám vážne dôvody, keď tu nebudem, tak tu nebudem. Viete, nemôžem sľúbiť, že prídem čítať, keď viem, že mám nočnú. No tak, alebo som v robote, tak čo chceš sľúbiť? To rozumieme. Ale niekedy sú také výhovorky, že popýtam a ja prosím vás, poďte čítať. Pán Fari, ja neviem čítať. Môj pán dekan, kde som bol kaplánom, mi hovoril, raz urobil tak, vytiaľ ešte v koruny, neviem, či 20 korún, a vraví, tu máte. A čo, pán dekan, prečo mi dávate 20 korún? Choďte do základnej školy vrátiť a zaplatiť, že vás nenaučili čítať. Tak sa zahambila tá pani, že povedala, neviem čítať, prepáčte. Keď už, tak aspoň povedzte normálnu výhovorku. Ďalšia vec, čo vás sem povzbudiť je, že manželstvo a rodina, výchova detí je vždy záležitosťou obidvoch. Manžel niekedy uteká od rozhodnutí a ponecháva to na manželku. A potom, keď niečo nevíde, viete, aká je veta. To je tvoja výchova, keď niečo nevíde. Viete, to je tak, ako v hokeji. Sme majstri sveta, všetci, hokejisti, my sme všetci, ale keď prehráme, tak naši hokejisti prehrali, my nie. Oni prehrali. Ale keď sme majstri, celé Slovensko sme majstri. 5 miliónov trénerov každý rok na majstrovstvá sveta má Slovensko. Aj vrátane mňa. Nie? Kto tomu lepšie rozumie, ak nie my pri obrazovkách. Aj toto nám preniká do náboženstva. Je to nedôstojné muža. Viete, že nebyť tam a potom vyčítať. Toto si mala takto urobiť. To je nedôstojné muža. Nás, viete, akože, veď by som sa pred... Nebol si a ty vravíš, že ako to mali urobiť. A nebol si tam. Tak aspoň čuš. Keď už. Robte spolu rozhodnutia. Poradte sa. Nepodkopávajte si autoritu. Nikdy napríklad nehovorte zle o manželke alebo o mame. Nikdy. A to nemyslím len, že pred deťmi. Nehovorte o nej zle vôbec. Veď ste si ju vybrali. To je vaše rozhodnutie. To znamená, hovoríte o svojej zlej voľbe. Tu je také úsmevné, zase spomeniem taký úsmevný príklad. Pán farár v mojom rodnom meste v Tvrdošíne 30 rokov dozadu manželka prišla za ním po svätej omši. Bol som toho svedkom ako 14-15 ročný ministrant. Pán farár, idem za vami, viete čo, poradte mi. Som sa zle vydala. No a čo sa stalo? Viete, keď ja mám takého hlúpeho muža mám. No pán farár na ňu vraví a hovorí, no viete, no len vy ste si ho zobrali. Ako ste boli hlúpa, že ste si ho zobrali. Ne? A vraví, viete, pán farár, on taký predtým nebol. A pán farár na to hovorí, to je ešte horšie, milá pani. On osprostil pri vás. Tvrdé, hej? Pamätám si to dodnes, aj viem, kto to bol, ktorý pán farár. Len, viete, keď kritizujete manželku, že je zlá a tak ďalej, kritizujete seba, lebo vy ste si ju zobrali. Manželstvo je o tom, že pomáhame si k svetosti navzájom. Nikto nie sme ideál, ani jeden, ani druhý, ale ja si ťa preto beriem, aby som ti pomohol k svetosti, k nebu. Preto. A ja si ťa preto, aj manžel, manželka navzájom si hovoria, že chcem ti pomôcť na tvojej ceste spásy. Toto je krásne. Preto je to rozhodnutie obidvoch. Toto je zase krásne. Viete, že keď nejde človek tou cestou sám, ale má manžela, manželku po boku a chcem ti, moja túžba je pomôcť ti ku spáse. Vychovávať deti znamená toto, že môžeme povedať. Budeš dobrým a čestným človekom, ak budeš žiť tak, ako žijeme my. To vám veľmi želám. Kiež by ste vy to kedykoľvek mohli povedať vašim deťom. Že budeš dobrým a čestným človekom, ak budeš žiť tak, ako žijeme my. Ako to vidíš na nás? Ja som nikdy nerozumel v Svetom písme, keď Pavol hovorí, že napodobňujte mňa. V niektorých listoch má toto, Pavol. Si vrajem, aký je to trúfalý? Čo nepovie napodobnite Krista? Ako to môže povedať tým veriacim do Korintu, alebo kde si, že napodobňujte ma, mňa? Ale rozumiem ho. Aj pod tým vplyvom, čo teraz som vám povedal. Jednoducho, že pozerajte, ako ja nasledujem Krista a učte sa odo mňa, ako nasledovať Krista. Oni nemali pred sebou živého Krista, myslím toho pozemského, ale mali pred sebou Pavla. On im sprítomňoval toho Krista. A preto mohol povedať toto, že keď budete žiť tak, ako to vidíte na mojom živote, budete dobrými ľuďmi. Budete dobrými kresťanmi. Kiež by to aj o nás platilo. Záver je vždy to najlepšie. Vždy končím aj tú prvú, aj teraz tú druhú prednášku, že buďte vzorom zbožnosti a pracovitosti. Vrátim sa k tomu, čo som povedal, že slovenská cirkev je postavená predovšetkým na zbožnosti žien. A ja za seba hovorím, ak by nebola zbožnosť mojej mamy, možno by si pán Boh našiel inú cestu, ale určite kvôli zbožnosti mojej mamy som aj ja kňazom. Zbožnosť mamy je, väčšina slovenských rodín je postavená. Ale keď otec je zbožný, tak to má úplne iný level, úplne inú silu. Keď vidí syn, dcéra zbožného otca, od mami sa to ako si tak, ako by očakávalo, predsa sú to jemnejšie, také poviem, majú bližšie k Pánu Bohu ženy. akýmsi tou intuíciou. A tak, ako by sa to až očakávalo, že majú bližšie k Pánu Bohu. Ale keď je muž zbožný, to vám je veľká, veľká vec. V tomto mne pre mňa je príkladom židovstvo. Som strávil 4 roky a ešte sa vraciam do Izraela. A je zaujímavé, že v židovstve otec vychovala k viere. U nás skôr mama modliť sa, prvé prežehnania a tak ďalej. V židovstve je to otec. Otec je ten, otec má vychovať k viere. Mama má vychovať, ako byť, viesť domácnosť, tie také poviem praktické zručnosti, ale viera je v židovstve väčšinou záležitosťou muža. Toto je dobrý podnet pre nás, muži. Že byť angažovaný vo viere aj v tomto. A spomeniem, pri krste dieťaťa kňaz pripomína obidvom rodičom. Obidvom. Milí rodičia, beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere a na inom mieste pri krste hovorí, chráňte ho pred hriechom, dbajte o to, aby vaše deti kráčali vždy vo svetle Kristovom. A na konci krstu kňaz dá požehnanie, najskôr matke, potom otcovi a hovorí, nech mu dá milosť, aby spolu so svojou manželkou bol svojmu dieťaťu prvým svedkom viery. Viete, že berme to aj tak naozaj reálne, vypočítajte si minutážou do týždňa, koľko je dieťa má kontakt s kňazom na náboženstve, s katechétom alebo v kostole a koľko s vami. Ak o to dieťa ide raz do týždňa na svetú omšu, 50 minút. Ak majú hodinu náboženstva, to je 40 minút. 40 minút sú teraz 40 minútové, alebo 45 minútové. To je dohromady, dajme tomu hodinu a pol, no nech 2 hodiny. No ale zvyšok týždňa, zvyšok je s vami. A tam vy ste tými prvými svedkami viery. To sú niekedy také bolestné veci, čo ťa učí ten fara na náboženstve, že sa ty nevieš prežehnať? Avšak o tom prežehnať sa ma naučí doma. Nie, čo ja tam sa vytrápim za 40 minút, kde máte deti od 30 detí, alebo 20 detí, z ktorých niektorí majú pravidelnú účasť na svätej omši, ale niektoré sú také, že oni chodia raz do roka do kostola. A idú na náboženstvo len preto, lebo všetky deti idú na náboženstvo. A máte 40 minút za týždeň, aby ste ich túto rôznorodosť dali dohromady. Vy ste prví otcovia viery, svedkovia viery. Veľmi tohto sa zhostíte. To si nedajte zobrať. V židovstve, v starom zákone bola vec, že kým bolo ustanovené kňazstvo, keď boli leviti, kým bolo ustanovené, tak otec bol nielen hlavou rodiny, bol kňazom v rodine. On prinášal obetu. Otec v rodine. Tak to robí Abraham. A ďalší proroci, patriarchovia, pardon. Oni boli aj kňazi. Tak ja to trošku prenesiem a poviem, otcovia muži, vy ste kňazmi vo vašich rodinách. Posvecujte vašu rodinu. Modlitbou, obetou, pracovitosťou, príkladom, zbožnosťou. Vy ste kňazi vo vašich rodinách. Samozrejme, myslím to v tom duchovnom význame. Ak existuje niečo, mám tu takú vetu napísanú, že ak existuje niečo, čo chcete zmeniť na druhom, zamyslite sa najskôr, či to niečo by ste nemali najskôr zmeniť na sebe. Veľakrát, toto by som zmenil na tebe, to by som zmenil, toto, takto by si mala byť, taká by si mala, taký by mal byť. Skôr, ako budete chcieť zmeniť niečo na tom druhom, pouvažujte, že to, čo ho chcete zmeniť, či to nie je niečo, čo máte najskôr zmeniť na sebe samom. To tiež je taká pomôcka, že skôr než otvorím ústa, poviem, aha, no ale idem jej teraz toto vyčítať, len ani ja nie som taký. Mám ešte jednu vec, ešte jednu vec, ktorá je aktuálna pre túto dobu. Nebola aktuálna pred niekoľkými desaťročiami, ale teraz je. Prosím, mužovia, otcovia, mladší, starší, to je jedno, mládenci a tak ďalej, muži. Strážte dôstojnosť a úctu ženy. Zopakujem. Mužovia, strážte úctu a dôstojnosť ženy. Zaujímavé, že to by som mal asi hovoriť ženám. Nie, úmyselne to hovorím vám. Sme vo svete reklamy, vo svete filmu, vo svete bežnom, na billboardoch, kde žena sa zobrazuje ako objekt žiadostivosti. Zachovajme aj my, muži, dôstojnosť mami, matky. Neusilujme sa o násilné potieranie rozdielov, lebo to vedie k deštrukcii a k rozpadu. Keď muži chcú byť ako ženy a ženy chcú byť ako muži, je to nezdravé. Žena túži potom, aby bola obdivovaná pre výkon, rýchlosť, flexibilitu, drsnosť. Tak sa nám dneska veľakrát spoločnosť ponúka. Len keď to vypočítavam, viete, rýchlosť, flexibilitu, silu, tvorivosť, drsnosť, nie sú to skôr vlastnosti pre mužov? Kde zostali tie typicky ženské vlastnosti? Nežnosť, citlivosť. Preto toto som vám chcel povedať aj zdôrazniť, že naozaj žijeme veľakrát v zamorenom priestore nedôstojnosti voči ženám. V spôsobe vyobrazovania, reklamy. Všimnite si, koľko reklám je, že sú tam ženy a koľko je mužov. Príklad typický, keď je Formula 1, nikdy nerozumiem, že prečo tam tie dievčinky chodia v plavočkách, keď mám sa pozerať na formulu, na auta. Keď je autosalón, vidíte tam slečny v sukienočkách sa prechádzať. Aj preto, že táto spoločnosť sa zamorila nedôstojnosťou aj voči človeku ako takému, ale voči ženám. To nie len, že ženy sa majú na to ozvať, ale aj my muži sa musíme na to ozvať. Že toto je nedôstojné. Prepáčte, takto nezobrazujte. Pamätám si na jeden rozhovor pápeža Františka v lietadle, keď sa novinári pýtali. A bola tam práve otázka o ženách, matke a tak ďalej. A pápež povedal, viete, ak by niekto urážal moju mamu, tak nech nie je prekvapený, že mu dám jednu aj do úst. Je to moja mama. Obráža moju mamu. A keď bola aj tá diskusia, teraz som veľmi aktuálny, o Anke Kolesárovej. A viete, že tá diskusia bola taká, že prečo ju cirkev blahorečí, že čo potom si majú myslieť ženy, ktoré boli obeťami z násilnenia a nezomreli, že či oni sú za to vinné, lebo Anka zomrela. To nikto netvrdí, prosím. Neklaďme niečo, čo cirkev vôbec nechcela povedať. Každé znásilnenie je zlo. A žena je vždy len obeťou. Už to slovo hovorí, že na silu, že tam sila bola použitá, tak je to zlo. A nikdy s ním nikto nemôže súhlasiť. Ale keď je blahoslavená Anka Kolesárová za jej rozhodnutie, je vyhlásená blahoslavená, my sa nesmejeme z tých, ktoré boli znásilnené a prežili to. Lebo bol taký článok, že to teraz ja mám cítiť sa vinná, lebo som to prežila. Nie, to vôbec nie. To nikto nikdy netvrdil. Len viete, že my vytvárame prostredie, kde tým agresorom je väčšinou muž. Znásilnenie. Preto toto som chcel povedať, že zasaďme sa, aby toto zamorené prostredie na Slovensku nebolo. Aj my muži. Veľmi jednoduchými príkladmi. Ako by ste sa cítili, keby tam bola vyobrazená vaša mama? Vaša manželka? Keby to bol film, že pozeráte sa, že iní muži pozerajú na vašu manželku. Vy ste povedali, tak to nechcem, pán Fara, prepáčte, by som nedovolil. Tak to bráň. Aj my sa musíme zastať tejto takej dôstojnosti, úcty, spoločnosti aj mamám, ženám. To nie je len ich záležitosť. Ešte zostalo veľa nevypovedaného. Moja úloha nie je vás vyčerpať. Ani tému vyčerpať. Chcem povedať takúto vec na záver, že hovoril som to aj cestou, s bratom sme rozprávali, že najjednoduchší článok pre novinára sa píše vtedy, a viem aj nadpis, aký sa dá, že čo mi chýbalo, alebo čo nezaznelo, ja neviem, v pastierskom liste. Vždy sa nájde niečo, čo v tom pastierskom liste nezaznelo. Hej. To mám skúsenosť výslovne s otcami biskupmi, ktorí mi to hovorili, že minule nám vyčítali, že sme migrantov nespomenuli. Spomenuli sme ich, tak nám vyčítali, že sme nespomenuli dôstojnosť ženy. Spomenuli sme ich, tak nám vyčítali, že sme nespomenuli neviem čo iné. Viete, toto je najľahší článok, ako sa dá napísať. Čo mi chýbalo, čo nezaznelo, no vždy niečo nezaznie. Preto som začal aj končím tým, že moja úloha nie je na všetko reagovať, to sa nedá. Ale niektoré impulzy som vám chcel ponúknuť na uvažovanie, na premýšľanie a opäť vás v závere prosím to, čo som prosil v závere prvej prednášky. Vyberte si možno tri veci. Toto, toto a toto ma oslovilo. To už ponechávam na vás. Viem, že teraz tu skončíme, bude nasledovať modlitby, chvál, ale požehnanie nikdy nie je dosť. Takže teraz vám dám požehnanie.